Калі паглядзець на тое, як пакуль што асвятляецца выбарчая кампанія ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, ці можна сказаць пра нейкія пазітыўныя змены ў параўнанні з папярэднімі выбарамі?
Недавно завершили только первый таки попередний этап мониторинга, и наступная наша презентация отбудется только у наступный вторник, это значит 23-е. Тому, коли сказать про вот этот первый промежковый этап выборчей кампании, то никаких позитивных изменов в осветлении державными медиями выборчей кампании не отбылось. За выключением только одного момента, и ранее не назирался. Это то, что у державных медиа уже на том попереднем этапе мониторинга, то бок это до 1 листопада, фактично у першиню мы отзначили, что державные медиа начали довольно активно друковать, публиковать личбы разных социологичных служб, которые показывали на то, что представники оппозиции альбо кандидаты от оппозиции будут иметь в лепшем выпадку от 0,2% голосов выборцев до апошнім часам 1%. Что до дзеючага президента, то ён з'яўляецца фаворитом паводле дадзеных розных социологічных апытанняў, можа набраць ад 70 до 80% голосов выборцев. То бок так рано вось гэтага праграмавання выніку будучага голосавання у дзяржаўных медыях падчас папярэдніх наших моніторингаў не назіралось. Ёсць, конечно, адрозненні у асвятленні выборчай кампаніі недзяржаўнымі медыямі, то есть гэта зноў жа ўпершыню недзяржаўныя медыі зрабілі патэнцыйных кандыдатаў у той вось перыяд галоўнымі дзеячамі асобамі выбарчага працэсу, чаго зноў жа раней не назіралася. Што да агульнай схемы, паводле якой дзяржаўныя медыі асвятлялі той першы этап выбарчай кампаніі, я маю на ўвазе першы этап нашага моніторинга, паўтарю, да 1 лістапада, то ўсё адбывалася паводле старой схемы, то бок мінімальная ўвага тэме выбараў, якая паводле часу атрымлівала увагі ў 2-3 разы меней, чым, напрыклад, прагноз надвор'я. Галоўнай дзеючай асобай выбарчага працэсу з'яўляецца дзеючы прэзідэнт, які атрымліваў да 70-75% часу ў электронных медыя. Апазіцыя, калі і ўзгадавалася, то характарызавалася адмоўна, ну і гэтак далей.
Але ўжо вядомыя ўмовы выступлення кандыдатаў па дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Ці можна казаць пра паляпшэнне ў тым сэнсе, што цяпер кандыдаты, калі яны захочуць, могуць выступаць у наўпроставым эфіры?
Безумоўна, я таксама сёння ўжо меў мажлівасць пазнаёміцца з гэтай інфармацыяй і магу адназначна сказаць, што калі параўнаць гэта з папярэднімі выбарчымі кампаніямі, маем відавочны прагрэс. Перед усім гаворка ідзе пра тое, што кандыдаты па сваім жаданні могуць выступаць у наўпроставым этэры. Гэтага ніколі не было. Гэта відавочныя пазітыўныя змены. Па-другое, час, у які будуць выступаць кандыдаты па тэлебачанні, гэта сведчыць таксама пра тое, што умовы агітацыі для іх істотна палепшаюцца. Ну, напрыклад, па тэлебачанні яны будуць выступаць з 19 гадзін па 20 гадзіну. Калі параўнаць гэтыя ўмовы выступу, напрыклад, кампаніі 2008 года, это кампанія парламенцкіх выбараў, то нагадаю, што тады кандыдаты маглі выйсці ў ЭТР толькі ад 17:30 гадзіны да 18:30 на телеканале ЛАД, и это той час, які можна назваць часам пік, калі большасць насельніцтва знаходзілася ў грамадскім транспарце альбо проста вярталася нейкім іншым спосабам з працы, і безумоўна, большая частка выбарцаў, канешне, не мела можлівасці пачуць ці пабачыць выступы кандыдатаў. Зараз час, у які будуць выступаць кандыдаты, безумоўна, больш рейтынгавы. І, конечно, большая колькасць насельніцтва зможа пазнаёміцца з іхнымі выбарчымі праграмамі. Што да радыё, то тут як бы істотных зменаў не назіраецца, бо, па-першае, з 6:10 до 7:00 гадзіну 10 хвіліну это не самый лепший час, калі люди слухают радио. Тем более, что калі гаворка ідзе про некие программы, про некие идеи, то радио увогуле, як і телебачанне, саступае, напрыклад, друкаваным сродкам масавай інфармацыі, калі выбарцы могуць больш дэталёва пазнаёміцца з выбарчымі праграмамі, і калі гэтая праграма надрукавана, то есть можлівасць вярнуцца да нейкага месца, перачытаць тэкст. А вот этот час, конечно, это вельми митусливый, коли люди только начинаются, собираются на працу. Так что у этом сенсе, как и ранее, отбывается попросту маргинализация выступов кандидатов, то бок это совсем не есть эффективный час для выступов кандидатов.
Спадар Антипенко, скажите, на вашу думку, для реально ровных умов у всех кандидатов у сродках массовой информации, что треба было бы зробить и изменить в этой системе?
Ну, это достаточно складанное питание. Есть попросту целые системы, которые существуют в демократичных странах, которые скированы на то, как обеспечить максимально ровные условия. Конечно, говорка не идет про то, что абсолютно ровные условия могут быть обеспечены. Хотя по той простой причине, что есть разные возможности, когда кто-то из кандидатов может больше присутствовать на телеэкране. Але, например, когда говорка идет про агитацию и про подачу своих выборчих программ, то, например, в Злученных Штатах Америки кандидаты не имеют права потратить хороший, коли это платные выступы, потратить больше хороший за ранее вызначенные величины. Эти суммы грошов цалком однольковые. Так что, в принципе, есть шмат, уже напрацавано шмат разных механизмов, которые позволяют обеспечивать ровные, коли не абсолютно, то ровные возможности доступа до сродку массовой информации. Есть, безумовно, и целая система кодексы журналистской этики, которые особливую увагу звертают на осветление выборов, на осветление выборщих кампаний. Решт-решт есть международные стандарты, которые предписывают журналистам предоставлять право на отказ, коли кто-то из кандидатов был, например, неправильно интерпретованный в егоных поглядах, коли оценка, якая давалась некой программе, не отповедая уявлению самого кандидата. Например, у попередних кампаниях мы фактично ни разу не зафиксовали ни одного выпадку, коли, например, кандидаты от оппозиции имели право на отказ в державных сродках массовой информации. Мается на вазе державные сродки массовой информации, коли, например, их на погляды искажались, альбо они репрезентовались в отмовном, альбо надзвычай отмовном тоне. Это долгая размова, але мушу сказать, что саправды такие механизмы існуюць, але відавочна, што у беларускай сітуацыі яшчэ патрэбны дастаткова вялікі час, каб гэтыя механізмы пачалі працаваць.
З боку беларускіх уладаў можна часам пачуць аргумент, што дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі незалежныя, і таму, маўляў, ім нельга загадаць праводзіць нейкую рэдакцыйную палітыку.
Ну,
што вы адказалі на гэта?
Так, па-першае, сродкі масавай інфармацыі дзяржаўныя атрымліваюць датацыі з дзяржаўнага бюджэта. Это па-першае. Па-другое, калі мы гаворым пра дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, то іхным наўпроставым абавязкам з'яўляецца забеспячэнне роўных правоў. Бо мы живем у краіне, у якой нема грамадзянаў першага гатунку, другога ці пятага. Калі все грамадзяне роўныя перад законамі Канстытуцыі, значит, абавязак дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ажыццяўляць гэтае права на практыцы. То бок імкнуцца да таго, каб падаваць аднолькавыя мажлівасці для ўсіх грамадзянаў выказаць сваё меркаванне. Кожны грамадзянін у рэшт мае права быць пачутым, і голас ягоны мусіць быць чутны. Гэта ёсць наўпросты абавязак дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі.
Спадар Антипенко, тое, што на гэтых выбарах будуць теледебаты кандыдатаў у прэзідэнты, на вашу думку, гэта крок наперад?
Безумоўна. Гэтых теледебатаў не было, калі мне не зраджвае памяць, гэтыя дэбаты былі толькі падчас нашых першых выбараў 1994 года, першых прэзідэнцкіх выбараў. Пасля гэтага теледебатаў не было ні на радыё, ні на тэлебачанні.
А ці мае сэнс гэтыя теледебаты, калі ў іх не будзе браць удзел дзейны прэзідэнт?
Мае сэнс, таму што гэта мажлівасць для кандыдатаў данесці свае погляды, чаго раней яны таксама не мелі.